Të dashur miq, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi në mes të një serie mesazhesh bazuar në librin e Jonës. Në të vërtetë ky është një libër dëmshurie që na zbulon zemrën e dashur të Perëndisë. Kjo është arsyeja që kemi titulluar këtë seri Dëmshuria Biblike. Në programet tona të erës së shkuar, pam se çfarë ndodh me ne kur i bindemi zërit të Zotit. Shpesh zemrat tona ngurcohen kaq shumë sa bjejmë në gjumë, madje edhe në mes të një stuhie të turbuar. Kështu mësuam të tregojmë të vëmendshëm, në mënyrë që të mos vuajmë pasojat e mosbindjes sonë. Nuk duhet të harrojmë se të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Ja pse kemi nevojë për njëri tjetrin. Që qëndrojmë larg thetrave të mëkatit edhe larg shkretimit që sjell ai. Në programin tonë të erës së shkuar, pam se pavarësisht motivit apo të shkuarës son, Perëndia nuk do që ne të heqim shpresat nga lutja. Shumë prej nesh në kohë vështirësie ndihen të braktisur nga Zoti, por kjo nuk është e vërtetë. Ne pam shumë qartë se edhe kur Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi atë. Minutat në vazhdim do të shohim me vëmendje lutjen e Jonës. Në të vërtetë është një model lutje për çdo të krishterë të pabindur, që është penduar dhe është gati të kthehet sërish tek Perëndia. Doktor Youssef do të ndalet më gjerësisht në katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Për më tepër na ndiqni më një herë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.
Mir Hello, listening friends.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
We welcome you once again to this broadcast.
Ju urojmë përsëri mirëseardhjen në këtë program.
If you are joining us for the first time,
nëse na ndiqni për herë të parë,
we are in the midst of a series of messages on biblical compassion.
Ne jemi në mes të një serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike.
And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion.
Dhe jemi duke parë librin e Jonas si model të dhëmshurisë së Perëndisë.
In our last broadcast, I promised you that we would look at four major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience.
Në programin ton të fundit unë ju premtova se do të shihnim katër karakteristikat kryesore të lutjes së Jonas në vendin e tij të mosbindjes.
Let me repeat them for you.
Më lejoni t'ua përsëris.
First,
së pari,
it was a probing prayer.
Ishte një lutje hetuese.
Secondly,
së dyti,
it was a penitent prayer.
Ishte një lutje pendese.
Thirdly,
së treti,
it was a praising prayer.
Ishte një lutje lavdëruese.
Fourthly,
së katërti,
it was a prayer of promise.
Ishte një lutje premtimi.
First,
fillimisht,
Jonah began with an honest probing.
Jona nisi me një hetim të ndershëm.
Chapter 2 verses 2 to 6.
Kapitulli 2 vargje 2 deri në 6.
Let us read it together.
Le t'i lexojmë së bashku. Në fatkeqësinë time unë i thirra Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri i Sheolit i thirra dhe ai e dëgjoi zërin tim. Ti më hodhe në një vend të thellë, në zemër të detëve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valet e tua më kaluan sipër. Atëherë thash: U dëbova nga prania jote. Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt. Humnera më kanë mbështjell, algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje përgjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im.
This is a first step.
Ky është hapi i parë.
You cannot make that second step until you take the first.
Ju nuk mund të ndërmerrni hapin e dytë pa kryer të parin.
The first step is to be honest and probing in your life.
Hapi i parë është që ju të jeni të ndershëm dhe hetues në jetën tuaj.
That is why the scripture says over and over again, examine yourself.
Ja pse shkrimi thot vazhdimisht, analizo vetveten.
You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are.
Ju duhet jeni të ndershëm kur hetoni arsyet se pse ndodheni aty ku jeni.
This is very important.
Kjo është shumë e rëndësishme.
Not only for the sake of understanding this passage.
Jo vetëm për ta kuptuar këtë pasazh.
But also for proper understanding of all of the Old Testament.
Por gjithashtu për njohjen e durt të gjithë Testamentit të Vjetër.
In the Old Testament language when they said God did it.
Në gjuhën e Testamentit të Vjetër kur ata thonin Perëndia e kreu.
It is not the way we mean today in modern language terms of blaming God.
Nuk është kjo mënyra që ne përdorim në terminologjinë moderne për fajësimin e Perëndisë.
In the Old Testament they believed that God is so sovereign and in total control.
Në Testamentin e Vjetër ata besonin se Perëndia është kaq sovran edhe në kontroll të plot.
That even the consequences of our disobedience is God's doing.
Sa madje edhe pasojat e mosbindjes son janë vepër e Perëndisë.
They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God.
Ata u referohen këtyre pasojave të mosbindjes si vullneti i Perëndisë.
Let me give you an example from 1 Samuel 16:14.
Më lejoni t'ju jap një shembull nga e para Samuelit kapitulli 16 vargu 14.
The Bible said,
Bibla thot,
that an evil spirit from the Lord came upon Saul.
Se një frymë ndyrë e terrorizonte Saulin nga ana e Zotit.
Did God send down an evil spirit?
A kishte dërguar Perëndia një frymë të ndyrë?
No.
Jo.
Every one of us has a spirit inside of us.
Secili prej nesh ka një frymë brenda tij.
If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you.
Nëse nuk keni frymën e shenjtë brenda jush, atëherë ju keni një frymë të ndyrë brenda.
You have one of the two.
Ju keni njërin nga të dyja.
And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit,
dhe njerëzit e Perëndisë kuptuan se kurdo që fyeni frymën e shenjtë,
whenever you quench the Holy Spirit,
kurdo që ju shuani frymën e shenjtë,
automatically the evil spirit takes its place.
Fryma e ndyrë zë automatikisht vendin e tij.
Listen to what Jesus said.
Dëgjoni se çfarë tha Jezusi.
If an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit,
në qoftë se një frymë ndyrë largohet dhe shtëpia nuk mbushet me frymën e shenjtë,
that evil spirit will come back with seven others stronger than the first.
Fryma e ndyrë kthehet sërish me 7 frymra të tjera më të këqise ai.
Saul's decision to do things his own way caused the spirit of the Lord to depart.
Vendimi i Saulit për të vepruar sipas mënyrës së tij bëri që fryma e Zotit të largohej.
Jonah was honestly praying.
Jona po lutej me ndershmëri.
God, I've got the consequences I deserved.
Perëndi, un mora atë që meritoja.
Lord, I know my sins brought me here.
Zot, un e di që mëkatet e mia më sollën këtu.
Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with.
Zot, un e di që ti po merresh me mosbindjen time.
But notice something else very important.
Por, vini re diçka shumë të rëndësishme.
Jonah did not try to explain or excuse his misery.
Jona nuk u përpoq të shpjegonte ose të justifikonte mjerimin e tij.
Jonah did not say the circumstances got me here.
Jona nuk tha rrethanat më sollën këtu.
Jonah did not say the sailors threw me out.
Jona nuk tha marinarët më hodhën.
Jonah did not say if I stay strong and wait long enough things are going to get better.
Jona nuk tha po të qëndroja i fortë dhe të prisja gjatë gjërat do të shkonin më mirë.
No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations.
Jo, Jona i ka dhënë fund çështjeve teknike, arsyetimeve dhe shpjegimeve.
Jonah is in desperate condition and yet his prayer was not only an honest probing.
Jona është në një situatë të dëshpëruar, por megjithatë lutja e tij nuk ishte vetëm hetim i ndershëm.
But secondly,
por së dyti,
it was a penitent prayer.
Ishte një lutje pendimi.
Look at the scripture of Jonah 2:7-8.
Shikoni sërish shkrimin tek Jona kapitulli 2 vargjet 7 dhe 8.
When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple.
Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, un kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti në tempullin tënd të shenjtë.
Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
Ata që jepen pas kotësive të rreme, braktisin vet burimin e hirit të tyre.
Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin.
Pendesa është një fjalë që do të thotë të tregosh dhimbje të sinqertë për mëkatin edhe të pendohesh për të.
This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here.
Kjo është një shkallë më e lartë se sa thjesht pranimi i faktit se mosbindja e tij e solli këtu.
Why is this important?
Pse është e rëndësishme kjo?
The first step is necessary.
Hapi i parë është i domosdoshëm.
But it is useless without the second step.
Por ai është i kot pa hapin e dytë.
My listening friends, please listen carefully.
Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience.
Sepse është e mundur që ti të jesh i ndershëm për situatën ku ndodhesh dhe të pranosh mosbindjen tënde.
And yet be unrepentant of it.
E megjithatë të mos pendohesh për të.
Jonah not only acknowledged his disobedience but he also repented.
Jona jo vetëm që pranoi mosbindjen e tij, por ai edhe u pendua.
How?
Si?
We see this in two ways.
Ne e shohim këtë në dy mënyra.
In verse 8 is one of the great verses in the book of Jonah.
Në vargun 8, që është një nga vargjet e mëdhenj të librit të Jonës.
Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
Ata që jepen pasidhujve të rrem braktisin vet burimin e hirit të tyre.
An idol is anything and anyone who takes God's rightful place.
Idhull është kushdo dhe gjithçka që zë vendin që i takon Perëndis.
And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else.
Dhe Jona është duke thënë se kurdo që një besimtar fokusohet në diçka tjetër.
Or someone else other than God.
Ose tek dikush tjetër veç Perëndis.
They place themselves out of the mercy of God.
Ata largohen nga mëshira e Zotit.
At that point it does not mean that God is less merciful.
Në këtë pikë nuk do të thotë se Perëndia është më pak i mëshirshëm.
No.
Jo.
But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life.
Por besimtari i kthen shpinën mëshirës së Perëndis duke pasur një idhull në jetën e tij.
Also Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything.
Gjithashtu lutja Jonas ishte një lutje pendese sepse ai nuk i kërkoi Perëndis asgjë.
Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive.
Nëse Jona do t'i kishte kërkuar Perëndis diçka, atëherë do të kishim dyshuar për një motiv të mëtejshëm.
Jonah was genuinely sorry for his disobedience.
Jona vërtet ndjehej keq për mosbindjen e tij.
So Jonah's prayer was a probing prayer.
Pra, lutja Jonas është një lutje hetuese.
Jonas' prayer was a penitent prayer.
Lutja Jonas është një lutje pendese.
And thirdly,
dhe së treti,
Jonas' prayer was a praising prayer.
Lutja Jonas ishte një lutje lavdëruese.
Jonas' prayer was a prayer of thanksgiving.
Lutja Jonas ishte një lutje falënderimi.
Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery?
Pse kemi lavdërim dhe falënderim në mes të mjerimit të plot?
Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it.
E po, nëse po kërkoni një arsye fizike për lavdërim, ju nuk do ta gjeni atë.
But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty.
Por nëse ju kërkoni arsye shpirtërore për falënderim dhe lavdërim, atëherë do të gjeni me bullë.
Let's look at verse 9.
Le të shohim vargun 9.
But I with a song of thanksgiving will sacrifice to you.
Por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
Jonah was thankful for his salvation through the grace of God.
Jona ishte falendërues për shpëtimin e tij përmes hirit Perëndis.
Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord.
Jona ishte falendërues që mund të thërriste në emrin e Zotit.
Jonah had no idea that he was going to be saved physically.
Jona nuk e kishte iden se do të shpëtonte fizikisht.
I want you to listen very carefully because this is important.
Duat më dëgjoni me shumë vëmendje sepse kjo është e rëndësishme.
Jonah had no idea that he was going to be physically delivered.
Jona nuk e kishte iden se do të çlirohej fizikisht.
But when he thanked God for God,
por kur ai falënderoi Perëndin për atë që ishte,
that was the beginning of his physical deliverance.
Ky ishte fillimi i çlirimit të tij fizik.
It is when your focus is on the praising of God for his salvation.
Kjo ndodh kur fokusi juaj është lavdërimi i Perëndis për shpëtimin e tij.
It is when your focus is the thanksgiving to God for his grace.
Ndodh kur fokusi juaj është falënderimi i Perëndis për hirin e tij.
It is when your focus is for the gift of eternal life.
Ndodh kur fokusi juaj është për dhuratën e jetës së përjetshme.
It is at that point when your physical deliverance will be added.
Në këtë pikë shtohet çlirimi juaj fizik.
Not only is this a prayer of honest probing.
Kjo jo vetëm që është një lutje hetuese e ndershme.
Not only is this a prayer of genuine penitence.
Jo vetëm që është një lutje pendese e sinqertë.
Not only is this a prayer of true praise and thanksgiving.
Jo vetëm që është një lutje lavdërimi dhe falënderimi e vërtet.
But fourthly, this is a prayer of promise.
Por së katërti, kjo është një lutje premtimi.
Verse 9.
Vargu 9
of chapter 2.
I kapitullit 2.
I will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord.
Unë do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
You may ask the question.
Ju mund të pyesni.
How is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish?
Si do të ofroj Jona sakrifica në barkun e peshkut të madh?
He is saying that in the future I will not approach you as I did before.
Ai është duke thënë se në të ardhmen nuk do të drejtohem ty siç kam bërë më parë.
I will not approach you as a person who feels that he has special privilege.
Nuk do të drejtohem si dikush që ndjen se ka një privilegj të veçantë.
But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness.
Por do të drejtohem ty si një mëkatar që kërkon falje.
My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this.
Miku im, nëse vjen tek Perëndia në situatën më të dëshpëruar duke thënë diçka të tillë.
Lord, I did this and this and this for you.
Zot, un kam bër këtë dhe këtë për ty.
I gave you this and this and this.
Un të kam dhënë ty këtë edhe këtë.
I deserve this and this and this.
Un meritoj këtë edhe atë.
If you pray like that, you will never make yourself right with God.
Nëse ju luteni kështu, kurrë nuk do të jeni të drejtë me Perëndin.
If you approach God on your own merits, you are a lost cause.
Nëse ju i drejtoheni Perëndis në meritat tuaja, atëherë jeni një rast i humbur.
But if you come to him acknowledging that you deserve nothing.
Por nëse ju vini tek ai duke pranuar se nuk meritoni asgjë.
If you promise to serve him and be faithful to him until your life's end.
Nëse ju premtoni të shërbeni atij dhe të jeni besnik deri në fund të jetës suaj.
Then he will deliver you.
Atëherë ai do t'ju çlirojë.
And he will bring you into the deep experience of his grace that you have never understood before.
dhe do t'ju shty drejt për jetimit të thellë të hirit të tij, të cilin nuk e keni kuptuar kurrë më parë.
My listening friend, listen carefully as I conclude this message.
Mik i dashur, dëgjoj me vëmendje ndërsa e mbyll këtë mesazh.
The psalmist said,
Psalmisti tha,
that a broken and contrite heart God will not despise.
Se Perëndia nuk e përçmon një zemër të thyer dhe të penduar.
So when you come to him in brokenness and humility,
pra kur ju vini tek ai të thyer dhe të përulur,
he will never reject you.
Ai nuk do t'ju refuzoj kurr.
It is your obedience that he's waiting for.
Ai është duke pritur për bindjen tuaj.
It is your surrender that he's waiting for.
Ai po pret për dorëzimin tuaj.
Will you do that?
A do ta bëni këtë?
As we pray,
ndërsa lutemi.
Lord Jesus Christ,
Zot Jezus Krist,
I surrender my life to you.
Unë e dorëzoj jetën time tek ti.
I repent of my sins.
Unë pendohem për mëkatet e mia.
I have nothing to boast about.
Nuk kam asgjë për t'u krenuar.
I desperately need your forgiveness.
Kam shumë nevojë për faljen tënde.
I need your strength.
Kam nevojë për fuqinë tënde.
So that I can walk faithfully with you.
Që të mund të eci besnikërisht me ty.
In the name of Jesus.
Në emrin e Jezusit.
Amen.
Amen.
Miq të dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se hapi i parë drejt çlirimit është që të jemi të ndershëm dhe hetues në jetën tonë. Jona ishte në një situatë të dëshpëruar. E megjithatë, lutja e tij nuk ishte vetëm hetimi i ndershëm. Përkundraz, ishte një lutje e thellë pendese. Në atë njëjtën kohë, Jona ishte falendërues për shpëtimin e tij përmesirit Perëndis. Ashtu si Jona, edhe ne urojmë që ju të premtoni se do t'i shërbeni Perëndis e do t'jeni besnik ndaj tij deri në fund jetës suaj. Në programin ton të rësarshëm do të shohim më nga afër detyrën më të rëndësishme, por edhe më të vështirë për një besimtar. Pjesa më e vështirë në jetën e një besimtari është jetë dëshmimtar i vërtet për Jezus Krishtin. Të dashur miq, nëse jeni një dëshmimtar i vërtet për Zotin, do të luteni për të humburin e do të lavdroni atë. Do të shkoni në kishë e do të jetoni një jetë të perëndishme. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni në programin ton të rësarshëm për të mësuar se sa e shtrenjtë është për zemrën e Jezusit shpëtimi i shpirtrave të humbur. Gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaja në adresën e programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni edhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e Gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme, bashkë miru dëgjofshim.